Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom: vsakdo od nas lahko postane živeči prevod edine besede. Sveti Oče po molitvi in blagoslovu izrazil svojo bližino vsem, ki so jih prizadela neurja. Kardinal Semeraro: za nove blažene je bila pot ljubezni pot križa. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik vseh svetih.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobr dan.
Nella liturgia di oggi il Vangelo racconta di uno scriba che si avvicina a Gesù e gli domanda: qual è il primo di tutti i comandamenti?
V današnjem bogoslužju evangelij pripoveduje o nekem pismouku, ki se je približal Jezusu in ga vprašal: katera zapoved je prva med vsemi? S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo 31. Nedeljo med letom.
Gesù risponde citando la scrittura e afferma che il primo comandamento è amare Dio.
Jezus je odgovoril tako, da je navedel svetopismo in potrdil, da je prva zapoved ljubiti Boga. Iz tega pa po naravnem sosledju izhaja druga: ljubiti bližnjega kakor samega sebe. Ko je slišal ta odgovor, je pismuk ne samo priznal ga za pravilnega, ampak je s tem ponovil skoraj iste besede, ki jih je rekel Jezus: dobro, učitelj, po resnici si povedal, da ljubiti njega iz vsega srca, z vsem umom in z vso močjo in ljubiti bližnjega kakor samega sebe je več kakor sežgalne daritve in žrtve. Vprašam se, zakaj je ta pismuk, ko je izrekel strinjanje, čutil potrebo, da ponovi iste Jezusove besede? Ta ponovitev je toliko bolj presenetljiva, če pomislimo, da smo v Markovem evangeliju, katerega stil je zelo jedrnat, varčuje z besedami. Kakšen pomen ima torej ta ponovitev? To je poduk za nas, ki poslušamo, kajti Gospodova beseda ne more biti sprejeta kakor katerakoli novica. Gospodovo besedo je potrebno ponavljati, osvojiti in ohraniti. Meniško izročilo zato uporablja drzen, a učinkovit izraz: Božjo besedo je potrebno prežvekovati. Prežvekovati Božjo besedo. Lahko bi rekli, da je tako hranljiva, da mora doseči vsako področje življenja. Vključiti, kot pravi danes Jezus, vse srce, vso dušo, ves razum in vse moči. Božja beseda mora v nas odmevati in odzvanjati. Ko je ta notranji odmev, pomeni, da Gospod prebiva v srcu. In nam, kakor je rekel tistemu dobremu pismuku iz evangelija, pravi: nisi daleč od Božjega kraljestva. Dragi bratje in sestre, Gospod ne išče predvsem veščih razlagalcev svetega pisma, ampak išče dojemljiva srca, ki sprejmejo njegovo besedo in pustijo znotraj spremeniti se. Poglejte, zakaj je tako pomembno biti domač z evangelijem, ga vedno imeti na dosegu roke, kakor majhen evangelij v žepu, v torbici, da se ga bere in ponovno bere, ter se zanj navduši. Ko to počnemo, Jezus, očetova beseda, vstopi v srce, postane z nami domač in mi začnemo v njem roditi sadove. Za zgled vzemimo na primer današnji evangelij. Ni dovolj brati ga in razumeti, da je potrebno ljubiti Boga in bližnjega. Potrebno je, da ta zapoved, največja zapoved, odmeva v nas, jo osvojimo, postane glas naše vesti. Tako ne ostane mrtva črka v predalu srca, saj Sveti Duh stori, da začne v nas kaliti seme te besede. Božja beseda je dejavna, je živa in učinkovita. Tako lahko vsakdo od nas postane živeči prevod, drugačen in izviren, edine besede ljubezni, ki nam jo je Bog podaril. To vidimo na primer v življenju svetnikov. Nihče ni enak drugemu, vsi so drugačni, vsi pa z isto Božjo besedo. Danes vzemimo za zgled pismuka. Ponovimo Jezusove besede in storimo, da odmevajo v nas: ljubi Gospoda svojega Boga iz vsega svojega srca in vse svoje duše, z vsem mišljenjem in vso močjo. In se vprašajmo, ta zapoved v resnici usmerja moje življenje? Ta zapoved najde potrditev tekom mojih dni? Dobro nam bo delo, da nocoj, preden zaspimo, opravimo spraševanje vesti glede te besede in pogledamo, če smo danes ljubili Gospoda in smo podarili vsaj nekaj dobrin tistemu, ki nam je prišel naproti. Naj bo vsako srečanje dajanje dobrega, ljubezni, ki prihaja iz te besede. Devica Marija, v kateri je Božja beseda postala meso, naj nas uči sprejemati v svoje srce žive besede Evangelija.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovo je bila papeževa očetovska misel namenjena vsem tistim v Vietnamu in na Siciliji, ki so jih prizadele povodnje, kakor tudi prebivalcem Haitija, za katere je prosil naj molimo za njih. Sveti oče je nadalje spomnil, da je v soboto v španskem mestu Tortosa potekala beatifikacija Franciska Kastorja Soja Lopeza in treh tovarišev, ter da se danes v nedeljo 30. oktobra začenja v Glasgowu vrh voditeljev COP26 o klimatskih spremembah. V tem kontekstu so danes odprli na trgu Svetega Petra fotografsko razstavo Laudato Si.
La mostra fotografica Laudato Si.
V soboto 30. oktobra je v Baziliki Svete Marije v španskem mestu Tortosa potekala beatifikacija Franciska Kastorja Soja Lopeza in treh tovarišev, mučencev, ki so umrli v času verskega preganjanja v 20. stoletju v Španiji. Slovesnost je vodil kardinal Marcello Semeraro, prefekt kongregacije za zadeve svetnikov. V homiliji je razmišljal ob naslednjih besedah iz prebranega evangelija. Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Dejal je, da je ta Jezusova beseda odločna in jasna ter ne pušča prostora olepševanju. On se obrača na vse svoje učence, brez izjeme. Ne na tiste, ki so najpogumnejši, najboljši, najbolj sveti. Ne, obrača se na vse. Če bi se umaknili tej besedi ali jo omilili, bi to pomenilo zanikanje učitelja. Vendar pa ne gre za prisilo. Pravi, če kdo hoče. Izbira mora biti torej svobodna. Toda na kakšen način? Naj se odpove sebi, pravi Jezus. In to je že prvi zahteven pogoj, ki pa ne pomeni, da je potrebno zanikati to, kar nekdo je, ampak to, kar je postal zaradi sebičnosti in osebnega interesa. Ne bodi ti svoje življenje, je razlagal sveti Avguštin. Sveti Gregor Veliki pa je zapisal, lahko da se človeku ni težko odpovedati lastnini, vendar pa je naporna naloga ravno v odpovedi sebi. Manjša žrtev je, da opustimo to, kar imamo. Skrajna težava je v tem, da se popolnoma ločimo od tega, kar smo. Takoj zatem Jezus govori o križu, ki ga je potrebno sprejeti, je poudaril kardinal Semeraro in nadaljeval. V našem spominu, ki ga imamo kot verniki, se takoj pojavi prizor na Golgoti. In to je resnično kraj, kjer pot vernika doseže svoj cilj. Vatikanski koncil spominja, da je bilo tako za Marijo, mater, ki je napredovala na romanju vere in zvesto ohranjala svoje zedinjenje s sinom vse do križa, pod katerim je ne brez Božjega načrta stala. Vendar pa dejstvo, da je potrebno ta križ vzeti vsak dan, zahteva korak naprej. Jezus je namreč svoj križ nesel le enkrat in ker je na tem križu daroval svoje življenje, je križ dobil večno vrednost. Mi pa ga moramo, da bi v svojem življenju dopolnili Gospodov križev pot, vzeti vsak dan in vsak dan nadaljevati pot hoje za njim. Izak iz Ninju je dejal, pot v Bogu je vsakdanji križ. Nihče se ne povzpne v nebesa z lahkoto. Križ moramo vzeti vsak dan, saj kot je neko nedeljo rekel papež, vedno obstaja skušnjava, da bi želeli slediti Kristusu brez križa. Še več, da bi Boga poučili o pravi poti, kakor Peter, ki je dejal, ne, Gospod, to se ne bo nikoli zgodilo. Toda Jezus nas spominja, da je njegova pot pot ljubezni. In resnične ljubezni ni brez žrtvovanja samega sebe. Poklicani smo torej, da se ne pustimo posrkati pogledu tega sveta, ampak da se vedno bolj zavedamo nujnosti in napora nas, kristjanov, da hodimo proti toku, ter da se vzpenjamo. Novi blaženi so po besedah kardinala Semerara ta Jezusov nauk sprejeli z odprtim srcem in ga uresničili v svojem življenju. Bili so duhovniki, ki so bili, čeprav so prihajali iz različnih škofij, združeni ne le v zakramentalnem bratstvu, ampak tudi v bratstvu škofijskih duhovnikov delavcev. Posvečali so se predvsem spodbujanju informacij duhovniških poklicev. Niso iskali mučeništva, kajti mučeništva se ne išče, ampak se ga utrpi. Ko pa je prišel čas, da bi skrvjo pričevali za Kristusa, se niso umaknili in so z ljubeznijo objeli svoj križ. Tako so bili trije izmed njih pod vodstvom blaženega Franciska Kastorja Soha Lopeza umorjeni, blaženi Milan Garde Serrano pa je mučenje prenašal z držo odpuščanja do krvnikov ter zaupanjem v Gospoda. Ob mučeništvu novih blaženih je prefekt kongregacije za zadeve svetnikov spomnil na besede svetega Janeza Pavla II. Med pastoralnim obiskom v Otrantu. Tako je dejal. Mučeništvo je dokončna in radikalna preizkušnja, največja človekova preizkušnja, preizkušnja človekovega dostojanstva pred obličjem samega Boga, je največja preizkušnja človeka, ki se dogaja v Božjih očeh, preizkušnja, v kateri človek s pomočjo Božje moči doseže zmago. Kardinal Semeraro je homilijo med beatifikacijo v Tortozi sklenil z naslednjimi besedami. Kdor hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil. Kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo rešil, nam je rekel Jezus. In tako je. V Kristusu se življenja nikoli ne izgubi. Nasprotno, najde se ga, saj je on življenje. Še več, kakor je rekel v pogovoru z Marto, on ni samo življenje, ampak je tudi ustajenje.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik vseh svetih. Berilo je iz knjige Razodetja, 7. poglavje, od 2. do 4. vrstice in od 9. do 14. vrstice. Nato sem videl drugega angela, ki se je povzpel od sončnega vzhoda in je imel pečat živega Boga. Z močnim glasom je zavpil štirim angelom, ki jim je bila dana oblast, da škodujejo zemlji in morju. Ne škodujte ne zemlji, ne morju, ne drevesom, dokler s pečatom ne zaznamujemo služabnikov našega Boga na njihovih čelih. In slišal sem število zaznamovanih, 144 tisoč. Zaznamovanih iz vseh rodov Izraelovih sinov. Zmagoslav je izvoljenih v nebesih. Zatem se mi je prikazala velika množica, ki je nihče ni mogel prešteti, iz vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov. Stali so pred prestolom in pred jagnetom, ogrnjeni v bela oblačila, v rokah pa so držali palmove veje in opili so z močnim glasom. Odrešenje je v našem Bogu, ki sedi na prestolu in v jagnetu. Tedaj so vsi angeli, ki so stali vse naokrog prestola in starešin ter štiri živi biti, padli pred prestolom na svoje obličje in molili Boga. Amen. Hvala in slava, modrost in zahvala, čast in oblast in moč našemu Bogu. Na veko veke. Amen. Tedaj je spregovoril nekdo izmed starešin in mi rekel, tile, ki so ogrnjeni v bela oblačila, kdo so in odkot so prišli? Rekel sem mu, moj gospod, ti veš. On pa mi je rekel, to so tisti, ki so prišli iz velike stiske in so oprali svoje oblačila ter jih pobelili z jagnetovo krvjo. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 5. poglavje, od 1. do 12. vrstice. Blagri, ko je Jezus zagledal množice, se je povzpel na goro, sedel je in njegovi učenci so prišli k njemu in odprl je usta in jih učil rekoč. Blagor ubogemu duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo. Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse hudo o vas lažnivo govorili. V
Veselite in radujte se, kajte vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami. Razlaga cerkvenih očetov. Razlaga uvoda v govor na gori. Kromacijo Oglejski se sprašuje, zakaj se je Gospod povzpel na goro, da bi oznanil svoj nauk? Najprej Kromaci sam odgovarja na to vprašanje, da bi lahko dal svojim učencem božanske zapovedi, s katerimi bi se izogibali zemeljskih reči, iskali pa nebeške. Sveti Hieronim na isto vprašanje odgovarja, da bi lahko vodil svoje ljudstvo naproti višjemu življenju. Sveti Avguštin pa, da bi bil znan, vzvišen očeto ter sinov nauk. Neznani pisec pa na vprašanje, zakaj se je Gospod povzpel na goro, poda jasen odgovor. S tem je Gospod pokazal, da se mora vsak, ki uči in spreme pot Božje pravičnosti, dvigniti do najvišjih duhovnih kreposti. Prav tako se mora danes vsak, ki hoče poučevati skrivnosti resnice, povzpeti na goro cerkve. Sveti Janez Krizostom pa pravi, da jih je Jezus poučeval glede na njihove zmožnosti poslušanja, tako s tišino, kakor z besedo. Misli Benedikta 16. Z velikim veseljem obhajamo praznik vseh svetih. Ko bi obiskali botanični vrt in bi začudeno občudovali, koliko različnih rastlin in rož obstaja, bi spontano pomislili na stvarnikovo domišljijo, s katero je napravil zemljo za čudovit vrt. Podoben občutek imamo, ko pomislimo na prizorišče svetosti. Svet postane pred nami kot vrt, v katerem je Božji duh z občudovanjem vredno domišljijo obudil množico svetnikov in svetnic, vseh starosti in družbenih slojev, jezikov, ljudstev in kultur. Med sabo so si sicer različni, vsak svojo lastno osebno značilnostjo in duhovno karizmo, vsi pa zaznamovani z Jezusovim pečatom, z odtisom njegove ljubezni, ki jo je izpričal s križem. Vsi se sedaj veselijo na praznovanju brez konca. Ta cilj pa so dosegli, kakor Jezus preko velikih stisk in preizkušen tako, da se je vsak soočil s tisto žrtvijo, ki je njemu pripadala, da bi bil tako deležen slave ustajenja. Slovesni praznik vseh svetih se je uveljavil v prvem tisočletju najprej kot skupno obhajanje mučencev. Že leta 609 je papež Bonifacij IV. Posvetil panteon Devici Mariji in vsem mučencem. To mučeništvo pa lahko razumemo tudi v širšem pomenu, kot brezpogojno ljubezen do Kristusa. Ta ljubezen pa se izrazi v popolni podaritvi samega sebe Bogu in bratom. Do tega duhovnega cilja, h kateremu se stegujejo vsi krščeni, se pride po evangeljski poti blagorov, kakor to nakazuje današnje slovesno bogoslužje. To pot je začrtal Jezus sam. Po tej poti so se trudili hoditi svetniki in svetnice, kljub temu, da so se zavedali svojih človeških omejenosti. Med svojim zemeljskim bivanjem so bili ubogi v duhu, žalostni zaradi grehov, krotki, lačni in žejni pravičnosti, usmiljeni, čisti v srcu, delavci za mir ter preganjeni zaradi pravičnosti. Bog pa jim je dal predokušati svojo lastno srečo že na tem svetu, v polnosti pa jo uživajo onkraj. Sedaj so potolaženi, podedovali so deželo, nasičeni so, odpuščeno jim je, ter kot njegovi otroci gledajo Boga. Ali na kratko, njih je nebeško kraljestvo.
Misli papeža Frančiška. Na ta slovesen praznik vseh svetih nas cerkev vabi k razmišljanju o velikem upanju, ki je utemeljeno na Kristusovem ustajenju. Kristus je vstal in tudi mi z njim, bomo z njim. Sveti in blaženi so najverodostojnejše priče krščanskega upanja, saj so ga med svojim bivanjem v polnosti živeli med veseljem in žalostjo, udejanjajoč blagre, ki jih je Jezus pridigal in danes odmevajo bogoslužju. Evangeljski blagri so dejansko pot svetosti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.